flettojmë kalendarin.
Sot kisha katolike përkujtoi Shën Gregorin e Nisës i Peshkëv. Shën Gregori i Nisës i Peshkëv e profesor është një nga etrit më të njohur të kishës të shekullit 4. Për përgjigje që i dha një mori problemesh filozofike, në përkim të plot me dhënat e fesë e njëkohësisht me kërkesat e arsyes, mund krahasohet me Shën Tomën e Akuinit. E kaloi gjithë jetën në vetmi, duke ju kushtuar lutjes e studimit filozofëve klasik Platonit dhe Aristotelit e, sidomos, dietarëve të mëdhej të kishës. Provoi dhe shijen e hillur të internimit e akuzuar padrejtësisht nga heretiket arian, por shpejt pafajësia t'i dolin dritë e ajo kthyn selinë vet i brohuritur nga besimtarët që e donin.
Pas vdekjes së vllaut të tij të mirënjohur Shën Bazilit i Peshkëve i Qezares, iu desh talinte sërish selinë e tij të përvujtur e të nisej për të vendosur paqen ndërmjet kishave lindore, të cilat shpesh kishin ngatresa për çështje doktrinore e administrative. Ktu mori pjesë në koncilin e thirrur nga perandori Teodosi. Etrit konciliar, të mahnitur nga kultura e tij filozofike, e mbiquajtën shtylla e fesë. Në vitin 394, mori pjesë një sinod tjetër në Konstantinopoli, e ky është lajmi i fundit që kemi për të. Thuhet se vdiq në vitin 395, duke lënë pas nërmjetjerash edhe homelit e tij të famshme, mbajtur gjatë salikimeve të njerëzve më të shquar të kohës.
Kujtojmë sot atë Anton Lulin, jezuit shqiptar në përvjetorin e 8 të vdekjes, deri më 1991, si vlezrit jezuit e dinin të vdekur, por kur në Shqipëri u rikthye Krishti e ata mundën ta përçafojnë përsëri të gjallë, i kushtuan librin Gjadato per martire, ne e dinim martir, e ajo vetëm që doli i gjallë nga varri ku e kishin mbyllur komunistët, por arritit kremtonte edhe ringjalljen e kishës, duke parë vetë dorën e Zotit. Shfletoi arkivin ton të zerave për nga jezuiti shqiptar vion të na flasë.
Kam pas momente shumë të vështira, por kam një forcë të mi natyrshme që më ka dhënë kurajo edhe qetësi me përballu të gjitha. Gjithkohon do me thënë, kam pa fuqin, nimen, dorën e Zotit, si në personin tim, si edhe në popullin, që mendoheshim nëse ka maru feja në popull, e kena gjithë shumë të fort fejen, shumë të fort për mëllimin e gëzimin, sa me mërrit me thonë të gjitha tjera gjona që këna pësu, që këna vujt, s'na duhet kur gjona, me gëzim që provu me kur u dhaliria e fes. Edhe drejtimin që kam pas nga veti lumizat, me forësim që ka dhanë, edhe që më ka maj gjall, me vërtetu fuqin e ti, njërsin e ti, më para botës, sa i madhe zoti, sa bestishën zoti, e sa fuqin janë e pënirit kur i pështetet ati. Ashtë një rast që më shtonë shdo njëri që i beson, më shtonë e forëson edhe vërteton se Zoti punon në zemrat njerëzit drejt për drejt me përvanin e vetë, me fuqin e vetë.